tā ir viennozīmīga attieksme, jo vienmēr un visur liekas, ka laukos jau, ai, gan jau viņi tiks kaut kā galā. Kas te tur?
Netālu no tilta esošo gaujumalnieku māju pagalmā sastop šo māju saimniece Digna Baltiņa. Viņas māja gan iznāk Lēsciem pusē, bet kā stāsta Digna, lielākās problēmas būs pretējā krastā dzīvojošajiem.
Ir taču cilvēki, kuriem vajag skolas un elementāra medicīniskā palīdzība veikali pasts pensionāriem. Tas jau ir būtiskākais. Un tur nav tā, ka tikai divi cilvēki ir taipus tiltam, kas netiks pāri.
Nu, mums kā Lēsciema iedzīvotājiem viennozīmīgi tas nozīmē, ka tiekam atgriezti no centra, no pakalpojumiem. Līdz ar to mūsu dzīves kvalitāte tiek sagandēta.
Ķemermā iedzīvotājiem šīs problēmas būs, jo ikdienu, lai nokļūtu darbā, būs jāizmanto apbraucamais ceļš. Saimniece Jāna Igaviņa vērtē, ka tas būs gan laika patēriņš, gan to izjutīs arī maks.
Mēs savā ģimenē esam trīs ekonomiski aktīvi cilvēki. Es, vīrs un meita. Mēs katrs strādājam savā novada punktā. Mēs pareiķinājām, ja mēs pārvietojamies par šo te papildu ceļu piedāvāto, ka šajā laikā mēs nobraucam plus 4000 kilometru, rēķinot paši degvielas summas. Ja? Bet šeit vēl ir otrās grupas invalīdi, šeit tālāk 10 kilometru tālumā ir saimniecība, jauna ģimene, pensionāri, tur tālāk mums ir kaimiņi daudz bērnu ģimene. Bez tā visa mēs esam lauku cilvēki, mums ir dārzu apstrāde. Mēslu vešana, vagošana, ecēšana, tas ir viss, tā ir visa mūsu dzīve.
Pie tilta sastaptā uzņēmēja Olita Berkauda vērtē, ka pagaidu tilta neesamība būs apgrūtinājums arī lauksaimniekiem, kuriem apstrādājumie lauki ir abos Gaujas krastos.
Arī pakalpojums, ja vajag sniegt pāri upē, jābrauc un citiem lauksaimniekiem.
Tas jums būtībā kā uzņēmējiem arī būs apgrūtinājums?
Savā ziņā jā.
Afed ceļš, kas tiek piedāvāts kā alternatīva, gan sadāzina pārvietošanos, ikdien braucot, gan arī kā stāsta Lēsciem iet Saigars, nebūtu nav kvalitatīvs.
Tur ir viens posms, kur ir tāda ļoti neplūstoša smilts, bet nu, parastā dzeltenā smilts, principā nu, viņš tur ir bez pamata, nav pamata ceļam apakšā.
Iedzīvotāji savākuši parakstus un nosūtījuši vēstuli uzņēmumam Latvijas valsts ceļa ar lūgumu rast iespēju pagaidu tiltam. Atbildē teica, ka tas sadāzinās projekta izmaksas, kas varētu būt pat ap 100 000 eiro. Un turpina Latvijas valsts ceļa pārstāve Anna Kononova.
Visi remontdarbi un to gaita ir saskaņoti ar pašvaldību un no valsts vides dienesta ir arī saņemtas ieteikuma rekomendācijas un arī prasība veikt remontdarbus iespējami maz skarot upes gultni un tā skaitā izvairoties no pagaidu tilta būvniecības. Kā arī ir jāsaprot, ka pagaidu tilta būvniecība izmaksā apmēram 100 000 eiro, kas nozīmē, ka tas pats pa sevi liek uz jautājumu zīmi, principā visi projekta realizācija, jo 100 000 tā ir ievērojama naudas summa, līdz ar to šis ir viens no tiem projektiem, kurš tiek realizēts bez pagaidu tilta būvniecības.
Lēsciemieši pauž arī neizpratni par to, kāpēc jau tika būvēts pagaidu gājēju tilts, to nevarēja pielāgot arī viegliem auto.
Skatoties, kādu uzbūvēju šo gājēju tiltu ar tiem saucamajiem tiem šveleriem dzels, viņi ir gana nopietni, varētu tai Gaujas vietā pa vidu ielikt kaut kādu nopietnāku bišku pamatu un likt platāk tos švellerus un tās brusas salikt pāri un nostaisīt kaut kā 3 metru platumā un ar vieglo mašīnu tur brauktu mierīgi pāri. Domāju, ka tas noteikti nav 100 000 vērts.
Un šajā ziņā uzņēma Latvijas valsts ceļa atbilde.
Šajā jautājumā paļaujos uz inženieriem, nevis uz vietējiem iedzīvotājiem. Mūsu inženieri ir profesionāļi un ir izvērtējuši visu situāciju. Tas, kas tur bija iespējams, tur bija iespējams izbūvēt tiltu gājējiem. Tas ir izdarīts. Pagaidu tilta izmaksas ir provizoriskas, kuras tiek rēķinātas izejot no tā, kāda ir mūsu pieredze. Jo ir gadījumi, kad tiek šādi tilti būvēti, tad, kad ir liels iedzīvotāju skaits. Jānorāda, ka arī par minēto tiltu runājot, tur ir ļoti neliels iedzīvotāju skaits, ļoti neliela satiksmes intensitāte.
Te gan jāties, ka Lēsciemieši nav pret tiltu remontu, jo pirms 50 gadiem celtajam tiltam tas bija nepieciešams. Kā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļ, tad būvdarbi ilgs apmēram 6 mēnešus. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.